Þá höldum við hérna áfram og þá komið að tillögum frá stjórn og framkvæmdastjóra. Þetta eru fimm tillögur sem að þarf að greiða atkvæði og þær hanga nú svona einhverju leiti eða öllu leiti saman og við svona látum þetta ganga nokkuð rætt og fljótt fyrir sig en það þarf að greiða atkvæði hverja og eina og þingfulltrúar fengu tillögurnar sendar fyrir þingið og hafa því væntanlega kynnt sér þær fyrir fundin. Ég reikna með að Elva skelli þeim hérna upp á skjáin. En fyrsta tillagan er breytta skipan fagráðs atvinnuþróunar og nýsköpunar. Og formaður fagráðs atvinnuþróunar og nýsköpunar Eiríkur H. Hauksson, hann hefur óskað eftir því að stíga út úr hlutverki formanns fagráðsins en er reiðubúinn til þess að sitja áfram í fagráðinu. Og framkvæmdastjóri SSNI leggur til þá breytingu á fagráði atvinnuþróunar og nýsköpunar að Elva Hlín Dereksdóttir verði formaður fagráðsins í stað Eiríks sem áfram með þá sitja í ráðinu.
Eva.
Já, fyrir gefið því. Eva Hlín Dereksdóttir. Og þá sést að liggur til að hann fyrir að fagráð atvinnuþróunar og nýsköpunar verði þannig skipa. Eva Hlín Dereksdóttir formaður, Aðalsteinn Árni Baldursson, Sigríður Róbertsdóttir, Tómas Helming, Eiríkur Hauksson, Sigríður Vigfúsdóttir og Guðrún Sigríður Tryggvadóttir. Og er einhver sem óskar eftir því að taka til málsum til þessari tillögu? Og kannski væri fínt að fá það á tjattinu. Svo er ekki og þá ber ég tillögunu upp til samþykktar. Þeir sem að geta samþykkt tillögunu vinsamlegast gefi merki. Takk fyrir það. Og þá má bara taka hendurnar niður. Einhver á móti. Svo er ekki og þá er það samþykkt samhljóða. Þá er næst tillaga stofnun fagráðs umhverfismála SSNI. Undirnefnd umhverfismála SSNI hefur nú starfað frá því að hún var stofnuð og síðan formlega skipuð ársþingi 16. apríl 2021. Á þessum stutta tíma hefur það fengið staðfest að mikil þörf er á fyrir öfluga starfsemi og vettvangi umhverfismála innan SSNI. Nú líður að umsóknar út hlutunarferli uppbyggingasjóðs og það er mikilvægt að umhverfismálin fái rými á þeim vettvangi til samræmis við atvinnuþróun og nýsköpun og menningamál. En sem kunnugt er stendur sóknaráætlun SSNI á þremur megin stoðum, atvinnuþróun og nýsköpun, menningamálum og umhverfismálum. Framkvæmdastjóri leggur fram eftirfarandi tillögu, stofnað verði fagráð umhverfismála SSNI sem að leysir að hólmi undir nefnd umhverfismála. Í því sambandi verði 16. grein samþykkta SSNI breytt þannig að við fyrstu málsgrein bætist einn starfsliður C, fagráð umhverfismála. Og er einhver sem óskar eftir því að taka til máls varandi þessa tillögu? Og svo er ekki og þá ber ég tillögun upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt vísalegast gefi merki. Já, takk fyrir það. Einhver á móti. Svo er ekki og þá er hún samþykkt samhljóða. Þá er tillaga skipan fagráðs umhverfismála og framkvæmdastjóri SSNI gerir þá tillögu að fagráð umhverfismála verði þannig skipað. Otto Elíasson formaður, Guðmundur Sigurðsson, Sveinn Margeirsson, Rut Jónsdóttir og Salbjörg Matthíasdóttir. Einhver sem vill taka til máls undir þessari tillögu? Svo er ekki og þá ber ég tillögun upp til samþykktar þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefi merki. Takk fyrir það. Einhver á móti. Svo er ekki og þá er hún samþykkt samhljóða. Þá næst tillaga fjölgun varamanna í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs. Með því að tilverðu fagráð umhverfismála telur framkvæmdastjóri SSNI rétt að varamönnum í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs verði fjölgað úr tveimur í þrjá til að tryggja að tilgreindir séu varamenn úr öllum fagráðum. Í dag eru tilgreindir tveir varamenn sem koma úr núverandi fagráðum, fagráði menningar annars vegar og fagráði atvinnuþróunar hins vegar. Framkvæmdastjóri SSNI leggur fram eftirfarandi tillögu. Í málsgrein 15. greinar samþykkta SSNI verði breytt þannig að í stað og tvo varamenn komi og þrjá varamenn. Einhver sem vill taka til máls undir þessari tillögu? Svo ekki, þá byrja hana bara upp til samþykktar og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefi merki. Takk fyrir það. Og einhverju móti, svo ekki, og þá hún samþykkt samhljóða. Að lokum tillaga breytta skipan úthlutunarnefndar og uppbyggingarsjóðs, en samkvæmt ákvæði 15. greinar samþykkta SSNE, sitja formenn fagráða í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs vegna breytinga í fagráði atvinnuþróunar og nýsköpunar, leggur framkvæmdastjóri SSNE til þá breytingu að Eva Hlín Eriksdóttir, nýr formaður fagráðs, taki sæti í úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs í stað Eiríks H. Haugssonar. Að auki bætast við úthlutunarnefndina formaður fagráðs umhverfismála Otto Eliasson. Því til viðbótar hefur framkvæmdastjóri SSNE gert þá tillögu að fjölga varamönnum úr tveimur í þrjá þannig að ávallt séu tilgreindir varamenn úr öllum fagráðum. Framkvæmdastjórn SSNE leggur því fram þá tillögu að úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs verði þannig skipað aðalmönnum og varamönnum. Aðalmenn Katrín Sigurjónsdóttir, formaður, Guðni Bragason, Tómas Helming, Hulda Sif Hermannsdóttir, formaður fagráðs menningar, Eva Hlín Eriksdóttir, formaður fagráðs atvinnuþróunar og nýsköpunar og Otto Elías, formaður fagráðs umhverfismála. Og varamenn Jan Axel Klittgård, Guðrún Sigríður Tryggvadóttir og Sveinn Margeirsson. Einhver sem vill taka til máls undir þessari tillögu? Og svo ekki og þá þeir sem geta samþykkt tillöguna vinsamlegast gefi merki. Takk fyrir það og einhver á móti. Svo ekki og þá hún samþykkt samhljóða.